27. José erlon nu takairu alondina a aisande aidnchausu. Genesis 37:12-22. José erlaina alondina utaina sakeru oveia nau a ten aisa si ken tinandako a unhiai taidntaha hiera. Hauanda Jacó erlon nu takairu José erlou nuta in caitina li. Na uikai, se ken ti nandako nau aina, valondi nau a, he aiden uhnai, o veia nau a, iaiden sitjau su. Ne tau a, aise iin taihneri, ninkai nandu aha taakna in heiden tiseiri, tahai hera. Ne tjukkairu, José erlou nuta kai, aigen kihnula alii tahai hera. Ne nula si keng tina jau soudan tahai hera. Jau soudan naha te. Annua in haatti naha te. In je kitte nah li. In tea te nin jiwi tahai hera. Naha te José ahlo nuttaina wandi kairu. Talondi tau a oveia jaiden sit jau su. Den sa aire te taihnaina heri, ne te nau a, in jiwi. Ninkai nandu in jauun seiri, tahai hera. Naha te, anua nu taina wandikairu, in aina heri, dota dinhna, aubmdaidna heri, ne tahai hera. Naha te, José ahlo nu takai, dota dinhnu takai, in hi xaiden tah ai hera. Ne tah la alon di tau a, u li ten sit na aiden tau a, su la tira aiden chuta, hi la tah ai hera. Ne xaiden din ah li, hi sa no tsa ai chah lai yaita, wa nai, ne sa, an di nen kai nan du su la sa li hui, su la sa, ki ne na so sung hui ki tu hui, neki kainan du hisa nun taiden juta, neki soden tuwi. Hauanda tawa wina ye kiki tuwi, ye kiki tenah li. Ka yuha undea in sochi ninda wi. Ne inki ha kisa, ye kiki tuwi. Ne shaiden tah ahera. Ne yanda alona ye kaden chahlo no taina sakeru, suhla xain juta den tak ai nehera de nahakai ye kitena li ne chahli sa ri suhla li tahiri hai ne sa kat den su ki ne na kat den di sa wi ha sahli wi tak ai hera at ne chah laina ai nan jau kairu kan dun sa sai ina tu a chau su Rubing chahlo nu takai, ne tah ai hera.